добре дошли на църква. Искам тази вечер да насоча вниманието ви към едни стихове, написани от възлюбения ученик на Исус Христос Йоан в 1 Йоаново, 2 глава, 15 до 17 стих. Там е записано: не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, но е от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Не е ли парадоксално да живеем в един свят, който от година на година сякаш става по-хубав, къщите стават по-модерни, от хиляди години хората се мъчат да го облагородяват, вече нямаме кал по улиците, вече водата тече по много по-хигиенични тръби и в същото време да не се пише и да не се казва в Святото Писание, въпреки че външно става всичко по-бляскаво, по-красиво, по-устроено, да, както казахте, и материално, но и в много други отношения света е сякаш в прогрес. Не любете света, нито каквото е на света. Ако някой люби света, в него няма любов към Отца, защото този свят преминава. Как да разбираме всичко това? Някой ще каже: ама то преди 2000 години, когато е писано, какъв ли свят е имало? Е, да, сравнено с Римската империя, света много се е променил. Но безспорно света се е променил, несъмнено е така. Но аз си зададох въпроса, когато подготвях своята тема: а останало ли е нещо същото от тогава до ден днешен? В 1 Йоаново 4 глава 3 стих, като продължава своите размишления под действието на Божия дух, Йоан пише: възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха на света. И по-надолу продължава и казва 3 стих: и никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света. Духът на Антихриста. Когато Исус се молеше и учеше хората как да се молят, научени на молитвата Отче наш, да казваме: да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Знаете ли защо? Защото днес на земята не се извършва Божията воля. Не е Божията воля днес да има загинали. Съгласни ли сте? Не е Божията воля днес в онкоотделенията да лежат раково болни хора. И когато като пастор отида и ги посетя, излизат малки дечица, едвам проходили, без коса, без зъби, с криви пръстчета, с криви ръчички, и се усмихват, и той е детенце и трябва да му се порадваш, а отвътре ти се доплаква, защото химиотерапията го е унищожила. И цялото е жълто. Духът на Антихриста е все още духът на света. И днес нашия свят по дух е във вражда спрямо Бога толкова, колкото и в дните на Йоан, ако не и повече дори. Някога християните са били гонени и убивани. Има една българска, как да го нарека, есе, в което Бухалът убива светулката и тя го пита: защо ме убиваш? И отговора на Бухала е: светиш. Басне, мисля, че е басне. Светът е мразил християните и продължава да ги мрази по дух. Тоест, човека, който е любвеобилен, лъчезарен, изпълнен с любов, с отзивчивост, с голяма доза детство в себе си, чист, невинен, неподатлив на клюки, на интриги. И до ден днешен такива хора са обект на ненавист, на омраза, незаслужен, но е така. Да се спрем на някои влияния, които целят да ерозират вярата на хората в Бога. Спомнете ли си, че Исус, когато е запитан за края, казва: но когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Как, Господи, толкова много църкви има? И то не само християнска религия има. Има и мюсюлмани, има и други. Толкова много поклонници има по църквите. Защо Исус е намерил да каже тези думи с голяма горест? Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Защото в нашия свят една невидима сила работи всеки ден така да се случват нещата, че вярата дори на вярващите хора да отслабва, да намалява, да се пречупи, да изчезне, да ерозира, да отслабне. Кои са тези влияния? На първо място, не може всичко да се изчерпи, но съм подредил да си помислим тази вечер за философията на прагматизма. Какво значи прагматизъм? Право е това, което е полезно, и целта оправдава средствата. Вижте, за да оцелее света във все по-нарастващото количество предизвикателства, живота става все по-труден. Някога хората са живеели с много труд, много физически труд, но по-просто. И са се радвали по-лесно. Сега всичко е много сложно. Дори е много сложно и да се зарадваш. Живота е станал неимоверно сложен и за да може човечеството да оцелее в условията на това неимоверно много голямо количество нараснали изисквания към него, предизвикателства към земния живот, то е принуждавано, и вие сте принуждавани, и аз сме принуждавани да възприемем философията на прагматизма. Какво означава това? Принудени сме поради умората, поради напрежението, поради хилядите много ангажименти да извършваме само най-прагматични и преки задължения. Негласно човек е автоматизиран, роботизиран, ограничен, ограбен, лишен от онази душевна широта и изживяване, които са в основата на най-благородните пореви и стремления. Човечеството е принудено да оцелява и всичко вън от тази философия на прагматизма може да е много интересно, но не ни е вече част от живота. Ох, слушам те с удоволствие, но много бързам. Ох, много хубава книга, но нямам време. Ох, колко хубави приятели сте, но знаете ли колко ангажименти има съвременния човек? Разбира се, че знаете. Човечеството е принудено да възприеме практиката, да се стреми да извършва само най-преките си задължения и всичко вън от това може да е много хубаво, но то е натоварващо и затова постепенно се оставя настрани за друг ден, за друго време, което никога и не идва. Съвременният човек е твърде зает и много уморен за хилядите добри неща, останали извън преките му намерения. Във вас живее ли желание за добро? Сигурно. А имате ли време да го осъществите? Имате ли сили да го осъществите? Това е една от най-проклетите стратегии спрямо вярващите хора, които Сатана прилага днес. Философията на прагматизма. Света става все по-забързан, все повече на колела, все повече с часовници, все повече хора бягат неистово по преките си задължения, отиват си у дома, извършват най-преките неща, лягат, спът, почиват на сутринта пак. В един вестник имаше публикувана карикатура, няколко картинки. Двама ангела стоят и наблюдават един голям град. На първата карикатура, рано сутринта, хората бягат като луди за работа. На втората карикатура, като бесни, се връщат от работа вкъщи. На третата карикатура същото, на четвъртата и на петата ангела единият така стои, а другия се хванал за главата и казва: ти разбираш ли какво правят онези там долу? Бърза. Какво правят всъщност? Кога живеят? Кога осъществяват онези прекрасни срещи с приятели, с мили хора? Кога имат време за добрите неща, които са в основата на благородните изяви? Кога имаме време? Знаете ли, вече хората не четат. Четат в интернет, четат между другото. Аз говоря за младото поколение. Възрастното чете, има някакви навици, решава и чете. Но младите хора... Да. Ето първото влияние, което страшно ерозира вярата в Бога. Трябва като вярващи хора да осъзнаваме, че това е стратегия срещу това, ако искате дори да нямаме време да си изучаваме Библията. Затова има един съботен ден, в който Бог казва: спри, не дей. Шест дена работи, на седмия не дей, спри. Ела да си почиваш. Ела да те благословя. Ела да те малко от малко да ти дам покой, мир, наслада. Ела да се срещнеш с мен. Мисля си колко е мъдър Господ. Дадена е съботата в свят, в който не е имало грях. А сега, когато има грях и напрежение, колко ни е по-необходима тази събота. Статистиките показват, че съвременната жена си почивала само докато чака автобуса на спирката. Ако е 5 минути, 5 минути си почива. Ако не чакаш автобус, няма и почивка. Съвременните семейства общуват пълноценно. Знаете ли колко? Колко минути предполагате? 9 минути на ден общуват съвременните Адам и Ева в семейството. Мили братя и сестри, не чувствате ли, че целият свят е въвлечен в един луд вихър? Философията на прагматизма. Няма отърване от това. Не може да се откопчете и да се отървете. Изисква се много духовност и много силна воля, за да кажете не на някои неща, за да изберете други, които са много по-ценни всъщност насред този вихър. Псалом 14, първи стих. Преди 3000 години псалмопевеца е казал последния начин. Да, мисля, че се поразходи, може и да се понамали. Безумният рече в сърцето си: няма Бог. Поквариха се, сториха развалени дела. Няма кой да прави добро. Господ надникна от небесата над човешките чада, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма ни един. Без разум ли са всички, които беззаконствуват? И така нататък. Поетичен стил ни се разказва горестта на нашия небесен баща. Господ не знаеш и не е осведомен за това, което става тук. За Божието всезнание нищо не отбягва. Исус казва, че всеки косъм на главата ни е преброен. Но ето по един поетичен начин Господ казва: надниква от небесата върху човешките чеда, за да види има ли разумен. И констатацията е много тъжна. Втората много силна тенденция, която иска да ви извади от духовността, е силата на парите. Ние живеем в един свят, който не само ни принуждава, със страшната заетост, да сме прагматични хора, да нямаш нищо друго, освен преки задължения, като автомат, като робот, за да можеш да издържиш. Втората много силна тенденция е властта, силата на парите. Искам да ви попитам, какво днес става без пари? Всичко е сложено вече на основата на пари. Ако има начин да ни пускат и въздуха от някакъв кран за пари, и това ще е направено. Все още не са измислили. Но всичко останало, вода, храна, всичко е на основата на пари. Парите. Днес крайната цел на всичко, което човеците правят, не е за прослава на Небесния Отец, а за пари. Не, че няма Бог, не, че хората не вярват в Бога. Никой не им казва това. Нека да си вярват. Но парите, парите, те са решаващото. Парите могат всичко. Парите предопределят съществуването на съвременния човек. На практика за всичко, което правим, трябват пари. В този свят почти всичко се купува с пари. Казват, че където не можело да се купи с пари, се купувало с много пари. Самият живот и съществуването на цивилизацията ни е обвързана с парите. И то повече, отколкото предишните векове и поколения. Парите са най-голямата сила. Иисус каза, Богът на този свят е мамон. Всички са заставени постепенно да се преклонят на този Бог. Щът или не щът. Такива са правилата на живота. Този доживотен процес, да печелиш пари, да харчиш пари, е наложен като първостепенно занимание на милиарди мъже и жени. Всъщност света придобива идеята, че всичко, което носи пари, е ценно. Всичко, което не носи пари, не ти трябва. Няма да се учуди, ако малките деца в яслите и в детските градини започнат да им водят бизнес уроци, за да може още на 5 години да са ориентирани към печеливши професии. С две думи, и детство няма да се учуди, ако няма да има вече за в бъдеще. Защото всичко в нашия свят се покорява на силата на парите. Днес ни е внушено, че да печелиш пари е щастие и че парите са в основата на човешкото щастие, а безпаричието е равносилно на бедствие, на смърт, на обреченост. Да ви дам един пример. Бяхме дечица и свирехме по улиците с едни свирки, млад легорировчик. И ни наградиха с екскурзия до Гедере. Това беше 1983 година. Не знам родителите ни как са събрали тогава поблизо 200 лева, но имахме шанса да заминем. Когато отидеш в чужбина, обикновено се сменя валута. В Гедере беше тяхните марки. И се случи тъй, с самолет ходихме и се върнахме до Берлин. Бяхме малки, пети-шести клас да сме били. И се върнахме на летището, цяла една група дечица. И нямахме стотинки, за да си платим тоалетната на летището. И имахме германски стотинки, защото всяко детенце се беше събрало. Можете да си представите изумлението, когато не ни пуснаха дори да отидем до тоалетна, защото нямахме съответните 10 стотинки. А е летище. Няма къде да отидеш. Няма да ви казвам колко криво се чувства човек, когато заради пари не желаят да му спасят живота, заради пари не желаят да му обърнат внимание, заради пари не го пускат по нуждата му дори. Заради тези пусти пари, които никой не е занесал дори в гроба си. Когато се върнахме от Гедере, това се случи на нашето летище. този пример се е врязал в детското ми съзнание за 10 стотинки, защото ги нямахме точно, не ни пуснаха. Не знам, може би за вас не е толкова фрапиращо, но за мен тогава беше много силно. Въпросът за парите днес се налага като философията на света. Нека си вярват каквото си искат. Нека хората да си говорят каквото искат. Важното е къде играят големите пари. Дали там се вадят пари. И постепенно парите с тяхната сила изтласкват всичко друго назад. Защото може да вярваш каквото искаш, но не трябва да ядеш. Нали трябва да облечеш нещо? Нали трябва да си платиш сметките? 2001 година, то се записва тук, ама нека се записва, ме поканиха във Виена. Виена е по-богат град, несъмнено. И там има вярващи хора. И вярващите хора изглеждат огрижени. И тогава една сестра седна до мене и каза: братко, виждаш ли тази група вярващи хора, българи? Знаеш ли, казва, какви големи длъжници виждаш всъщност? Всеки един от тях дължи. Кой по 50 хиляди, кой по 100 хиляди евро, кой по повече. Всичко, което имате на кредит. И всеки месец, когато получават заплатите си, една много голяма част отива да се погасяват кредитите. Затова са богати и в същото време са... Вие дължите ли на някого 100 000 евро? Но тези хора го дължат. И става така на практика, че те са илюзорно богати. Защото, ако не дай си Боже, както някой каза, пази Боже, ти не изплатиш сметките си в двумесечен срок, дома ти заминава, чудесният автомобил изчезва, ипотеката, заради която ти си взел този заем, също и банката си свършва работата. Дойдоха момчета от Испания, които вече са там, българи. Казвам, как е, момчета? Ами, какво да ти кажем, казва, 40 години ще изплащаме апартаментите. Вземали са заеми, купили са апартаменти, 40 години ще изплащат. Силата на парите, тя може да ни превърне в до неузнаваемост, в роб. И нищо не може да се направи. Днес църквите са пусти, а местата за печелене на пари гъмжат от народ. Просто цивилизацията кипи там, където се въртят пари. Не може да си представите какво е в Гърция, колко много народ от всички краища на света. Черни, жълти, всякакви. Защо са там? Топло, няма разходи за отопление, за дрехи и пари. Въртят се пари. Същото Франция. Същото Швейцария. В Швейцария е пълно с негри. Ако искате, вярвайте. Защо са там? Не е тяхната родина там. За пари. Силата на парите. Иеремия 6 глава, 13 стих съм си записал да ви прочета. Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на сребролюбие, на печалба, казва друг превод. И от пророк до свещеник всеки постъпва лъжливо. Тук става дума пък и за вярващи хора. Друг текст казва: людите ми, пророците ми пророкуват за пари. Представете ли си? Ами врачките какво правят? Същата работа. За пари. Силата на парите. Записал съм си и още един текст. Михей 3:11. Имам чувството, че някой умишлено ни навежда главите надолу, натискани, за да не бъдем вярващи. Как? Чрез неща, които не можеш да преодолееш. Михей 3:11. На които първенците съдят за подкупи, свещениците му учат за заплата и пророците му чародействат за пари. и пак се облягат на Господа и казват: не е ли Господ сред нас и никакво зло няма да ни сполети. Описани са и най-духовните прослойки от населението. И ни се разкрива, че дори и там силата, властта на парите са изменили всичко до неузнаваемост. За съжаление. Не чуваме ли какво става с имоти на православната църква, какви борби има по църквите за пари и така нататък. Значи първата тенденция, която със сигурност цели да ви отделя от Бога, е прекалетата заетост. Духът на света е духът на прагматизма. Нищо странично. Може много добри неща да имаш и да възнамеряваш, но никой не те оставя на мира. Човек е принуден всеки ден да даде времето си, задълженията си, силата си, труда си само по най-прагматични и точни задачи, които е принуден да извърши. Второто много силно влияние, което се упражнява върху вярващите – парите. Нека да ви говорят каквото си искат. Това казва Сатана. Нека се събират където си искат. Аз съм длъжен да ги психясам, да ги притискам, додето са живи, на тема пари. Третото нещо. Окръстил съм го далече от Божия дух. В градове и бетон. Да няма допир до Божия дух. Става ли ви приятно, когато седнете на брега на морето и гледате тази красива гледка? Или когато отидете сред природата, чуете песента на птичките. Защо истинската почивка е далеч от града, далеч от бетона, далеч от асфалта, далеч от цивилизацията? Кое е същността на това изконно желание там да идем? За вярващия човек отговорът е недвусмислен. Там живее, обитава Божия дух. В природата хората не могат да се скарат. Карат се в къщи на тясно и на тъмно много често. Как да се скараш насред китната природа на някой? Душата ти не е предразположена за това. За това Сатана каза: ама нека се наврат тогава в къщи. И в къщи хората се карат. В природата има чист въздух, който се усвоява, защото всичко, което правим, е пряко в зависимост от въздуха, който дишаме и начина, по който дишаме. Ние сме почти всички с изкривена стойка, слабо дишане и какво ли дишаме? Чух за софиянци, които катерят Витоша, истинска история. Отиват на... Било е зима, и въздухът е бил толкова чист, че един мъж припада. И за да го свестят, запалват автомобила и го слагат близо до аспуха, за да може да се повъзстанови. И той се възстановява. Чухте ли и вие тази история? Чували ли сте? Аз първо не повярвах. Ние вече сме в изкуствен свят. Да? Ние сме в изкуствен свят. Далече от Божия дух. Може да имаме компютри, може да имаме лаптопи, може да имаме телевизори, може да имаме всички достижения на съвременната техника и цивилизация, автомобили, но сме далеч от онова, в което има живот. Всичко това, което ни обикаля, е ламарини, пластмаси, химикали, човешки постижения, човешки строежи, и ние се чувстваме, че линеем. Душата ни не може да усеща това, за което е създадена – Божия дух. Защото Божия дух говори без думи. Не е нужно да ви описвам като изгрява слънцето, точно колко лъчи ви достигат, точно колко витамин D се синтезира във вас. Ако го направя, ще уреже цялата гледка. Буквално ще я съсипе. Бог е направил душата да се пълни от съприкосновението с там, където Божия дух действа, живее, съществува. Какво общо Бог има с съвременните градове? Варна е добре. Идете в Атина, 5 милиона души. Идете в Лондон, 14 милиона души. Идете в Мексико, 30 милиона души. Истанбул наблизо е 10 милиона, ако си спомням. Как може Божия Дух да повлияе? Как? Между две отсечки и два светофара. Кога? Когато бързаш от дома и виждаш улющените сгради или дупките на асфалта, или когато виждаш гледките с кофите за буклук и това ти освежава душата и я напоява с красота и ти превръща нервите в спокойни, красиви и има желание като се прибереш да се прегръщаш, да се радваш на близкия си. Нищо подобно. Много е хитър Сатана. От чистия въздух заведе хората в градовете. От това да стъпват върху тревичка и да е душат, да е виждат цветя, току-що поникнали и да си ги подаряват, току-що откъснати. Ние отиваме, заставаме до сергиите с цветя, вадим пари, купуваме. Защото е дошла определена дата в забързания часовник. Мили брати и сестри, нищо не можем да направим, но и друго е вярно. Ако и напълно се отпуснем, духовност в нас няма да остане. Нужна е съпротива. Може до край да е, но трябва да има съпротива на тези неща. Хората са като измамени от Сатана. Тялото им не получава чист въздух. Храната. Трябва ли да говоря за храната? Веднъж в един вестник прочетохме с моята съпруга какво стои зад всяко е. В храните има много е. Забелязали ли сте? Нас ни прилуша от тази статия. Ако искате, вярвайте, всички е, които са над 600, са абсолютно вредни за човешкия организъм. Канцерогенни и всякакви други мутиращи действия. Но какво да едим? Открийте храна, в която няма е. Супи, маги, вкусни. С какво са пълни всъщност? Вече не едем нормална захар дори. Подсладители. Знаете ли, че всички подсладители са пъти по-вредни от захарта дори. Но те са заместители на захарта. Да не едем захар. Да не говоря, че и самата бяла захар е вредна. Консерванти. Може ли нещо да дойде до съвременния пазар днес, без да е натъпкано с консерванти? Как ще оцелее? Ако влезете в цех за кремвирши, където мелят крака, перушини, варят ги и изгребват, няма да хапнете кремвирши. А ние едем. И само там ли? Един брат има в църква център и каза, срещам го на улица и казвам, какво се омаруше? Леле, казва, заведаха ме. Той е данъчен инспектор. Заведаха ме в цех, където произвеждат колбаси, телешко месо. Ако знаеш, казва, колко много кръвна плазма, пластификатори, модификатори и боя с тонове, казва, всеки ден заминава чрез месото, за да изглежда червено, за да изглежда сочно, за да изглежда свежо. Казва, не можеш да повярваш дори. Колко много боя. Всичко е оцветено. Инжектират го дори, за да е червено. Физически хората са уморени, изтощени, болнави. Днес в 2 часа отидохме на лекар, защото моя син се счупи ръката. Гипсираха му е, сега е втората седмица и се оказа, че и след второто гипсирване е накриво. И днес след 4 часа чакане лекаря му обърна ръката на прав ъгъл. Няма да спирам до тук, защото още трепере. Малки е рева като Но там вънка имаше 100 чувства, 100 души, които чакаха някак си да се вместят до 6:30. Е, не бяха 100, 30-40 души имаше пред кабинета. Цивилизацията. Животът на хората е неправилен. Няма зареждане на тялото и на духа ни с Божията сила, с Божия дух. Тогава какво печелим? Всъщност никой не е казал, че печелим. Някога корабите на англичаните и холандците били пълни с огледалца, дранкулки, ефтини неща, които ги давали на туземците, им казвали да донасят злато, диаманти, каквото имат. Днес е същото. По много по-цивилизован начин ние вкарваме в живота си техники, теники, пластмаси и какво ли още не, а насреща какво застава? Разбитите ни нерви, разбитото здраве, разбитото тяло, да не говоря за разбитите семейства, за разведени хора, да не говоря за домашното насилие, за скандали. Днес по новините чухме, французин застрелва двете си деца, след това се самоубива. Не само в България стресът е голям. Ужасно. В областта на духа. Магазини, работа, компании, печалби, колкото искаш. А мир някой може ли да ви зареди, да ви бие две инжекции мир? Така, хубав, сладък мир да ви даде. Абсолютно. Вижте, какво печелим? Разбито здраве, изхабени нерви, обтегнати взаимоотношения. Често сме толкова изкуствени хора, че не може да общуваме вече. Разбити семейства, там където човек има нужда от интимност, да срещне нещо мило, нещо красиво. Огромна част от семействата не познава тази топлинка и любов. Искам да ви прочета един цитат от книгата Патриарси и пророци. Дълъг, подготвителен процес, неизвестен за света, протича в сърцето, преди човек да извърши открит грях. Умът не пада отведнъж от чистотата и светостта към нечестието, покварата и престъпленията. Необходимо е време, за да деградира създадения по Божия образ човек до животинското и сатанинско ниво. Чрез отдаване на нечисти мисли, човек може така да обучи ума си, че отвратителният по-рано за него грях да му стане приятен. Утъпяване. Сатана използва всички средства, за да направи повсевместни и да представи пред очите ни престъплението и порока. Някога човеците участвали във войни, нали така? Да участваш във война, да извадиш меч, да съсичеш. Това са гледки, които никога не се забравят. Не можеш да се прибереш тук от дома след това. Но искам да ви кажа, че съвременните хора са виждали много повече убийства, макар че не са ги извършили, са ги виждали по филмите. По хубавите игрални филми на уреда наречен телевизор, нашите деца средностатистически, докато пораснат, пише в книжката Телевизионния изрив, над 25 000 убийства виждат пряко. Агресията е невероятна. Сатана използва всички средства, за да направи повсевместни престъплението и порока. Не можем да минем по улиците на нашите градове, без да срещнем ярки прояви на беззаконието под формата на новели или изпълнение в някой театър или опера. Това са невинни неща, но това е било преди 2 века близо писано. Умът се обучава на близост с греха, поведение на подлост и поквара, спомнете си Азис и приключвам, се представят на народа всекидневно в периодични издания и във вълнуващи разкази. Спомнете си предавания по телевизията. Всичко, което може да възбуди страстта. Хората слушат и четат толкова много за моралното престъпление, че чувствителната им някога съвест, която се отдръпвала с ужас от такива сцени, сега се закоравява и се наслаждава дори на тези неща с необуждаващ интерес. Чрез филмите той действа, за да възбужда страстите и да прославя порока. Използва операта, театъра, киното, добавям от себе си, с нейния привлекателен показ и очарователна музика, маскарадите, танците, играта на карти, за да събори шоуто, за да събори бариерите на принципа. Всъщност, нито едно предаване на Слави Трифонов не минава без цинизъм. Нито едно. Защо? Никой ще го гледа. Няма вече реклама без съблечена жена. Сега четох най-новото. Идва времето мъжете да се разголват. В някои държави вече имало постери на голи мъже. Голи мъже. Вече е красиво мъжете да са голи. Жените вече се наситихме. Сега идва времето мъжете да са голи. Обвързва душата с веригите си чрез всякакво събиране на забавление, където се подхранва гордостта и се задоволява апетита. Където човек бива подведен да забрави Бога и да престане да цени вечните стойности. Така умът все повече се обърква, духът изчезва и линее. Ако за миг има апарат, който да снима хората колко са големи духовно, предполагам, че доста малоумерен свят ще се види от този апарат. По улицата ще ходят джуджета, а някои сигурно и ще дълбаят като ходят. Толкова ниско са паднали. Да, няма да ги хваща снимката. Ще бъдем ли нови хора след тази събота, брати и сестри? Вижте в какви менгемета сме стегнати. Непрестанни грижи и задължения, без които не може. Неумолимата сила на парите трябват, няма начин. Дори и една гипсирана ръка трябват пари. И трябва да ги имаш, за да ги извадиш, да ги дадеш. Иначе накриво всичко отива. На трето място. Няма препитание. Така е измислено да няма препитание. Затова хората като мравки, като пчели отиват в големите градове, за да може да има средства да се препитават, но сатана ще се извърши тихо, постепенно, мръсните улици, престъпленията, грозните гледки, всичко това, което няма Божия дух, ще влияе, ще притъпява, ще ослепява, ще изчезнат най-финните пориви и живота започнал като златно начало. Помните ли образа на Данаил? Ще завърши в кълта. На старите хора вече виждате ли им мислите, намеренията, чувствата? Нищо ми не трябва, чадо. Бабото и да взема. Взимай го, чадо. За какво ми е на мене? Четвъртото. Нарастването на човешкия егоизъм. Май стана много минорно всичко. Трябва да отида по-бързо към оптимистичното накрая. Не живеем в постмодерен свят и самите сме постмодерни хора. Знаете ли какво значи това? Че човека е станал по-голям егоист от предишните времена. Днес искаш да кажеш на някой нещо, да му обясниш нещо от Библията и той казва ми, какво от това? Какво от това? Ма, така и така, тук е записано това пророчество, Библията така. Ма какво ми говори това човек? Ма разбира се. Утре ще стане нещо. Да доживеем до утре. Постмодерен човек. Той се интересува от онова, което е свързано пряко с него сега, в този момент. Нищо повече. Постмодерният човек се вълнува на първо място от себе си. Аз определям, казва той. А кой си ти? Ама аз съм такъв. Ма кой си ти? Има ли авторитети днес? Не. Днес вече няма авторитети. Кой е авторитет за вас? Бъдете искрени. Кой е човек, който може да ви влияе като авторитет? Почти няма такива. не желая и човек да има такива, които да му влияят. Президент ли, министър ли, съдия ли, учител ли, кой? Пастор ли? В мисленето си човекът се е приравнил с Бога и е създал, наложил е нов морал, нагаждайки го към собствените си интереси и желания. Да. Нов морал има днес. Морал, който в центъра на който аз определям как да живея и точка. Аз мога да си купя, тя Марин да не се засегне, най-новото BMW и да карам с 240 км в час. Мога и в насрещното платно да карам, мога да си играя с другите коли като на ски слалом, но ако убия някой, така се случило. Даже и в затвора не лежат. Катастрофа. Напил се. Няма да се очуди, ако и влаковете започнат пияни машинисти да ги карат. Защото то пътя му все в една посока, няма много проблеми там. И петото, с което завършвам. Това не изчерпва всичко. Да. Ние живеем в ерата на манипулацията. Ние си нямаме представа колко много сме манипулирани. Идете в някоя книжарница. Ама книги има за всичко. Но знаете ли, че тези книги, 90% от тях са написани с комерциално цел. Няма нищо, абсолютна слама. Ако има едно изречение ценно, тая книга си е заслужавала да бъде на пазара. Иначе е луксозно издание, скъпо, да. Аз като пастор доста трябва да чета, за да може, когато се комуникира с хората, културата да е достатъчна. Книги, които струват понякога и 40, и 50 лева, и с много скръп съм ги изваждал, трябва да ви кажа, че като с нож са ме прерязвали. Няма нищо в тях понякога. От гледна точка на духовност, на добродетели, например, на нещо трогателно. Нещо, което да вземеш и да дадеш на аудиторията. Какво да кажем за новините? Понякога не сте ли усещали, че ви гледат в очите и ви лъжат? В София присъствахме на един митинг и вечерта имахме благоразумието да пуснем късните новини. По телевизията отразиха съвсем други неща и казаха съвсем други неща, а ние бяхме там участници в този митинг, в тази демонстрация. Лъжат в очите хората. Но ако някой не е бил на митинг, не може да знае това. Мили брата и сестри, какви са последиците от всички тези неща? Аз съм ги обобщил. Днес в живота нямаме приятели. Имаме партньори в общия ни бизнес. Днес Бог е резерва, защото парите играят първа цигулка, първата роля на живота. Бог, никой не го отрича, ама парите може ли без тях? Вместо да е обратното. Днес нямаме достъп, допир до Божия дух. За сметка на това сме сложени в големи градове, ползваме се от всички технологии на цивилизацията. Днес нямаме нужда от спасител, защото всеки сам спасява себе си. Аз определям, кой е този Бог, какъв е този Бог, кой си ти пък да ми твърдиш тия неща. Днес новата Библия са предаванията по телевизията, новите богове институциите, новите благодетели, работодателите от различни корпорации и фирми. Света е в техни ръце. А над всичко това стои Антихристът. Мили брати и сестри, как да живеем сега? Да обърнем нещата. Нали? Да дойде време на нашето. На първо място, всеки ден, на всеки човек му трябва зареждане от Бога. Говорили сме за това. Иисус го е описал в Матей 6 глава, 6 стих. И ти, като си влезеш в тайната си стаичка, затвори вратата след себе си и всичко, което ви тежи до дъно, не го трупайте във вас, то ви убива. разкажете го в молитва на Отец ви, който вижда в тайна. Знаете ли, и просто е, и леко е, и приятно е, и масово не се прави. Също както движението. Всички знаем, че трябва да се движим, трябва да не сме с наднормено тегло, но трудна работа. Господ ни призовава. Пренебрегнеш ли тази молитва? Тя се нарича тайна молитва. Всичко друго трябва да бъде резултат от тайната молитва и от живото, лично, необезпокоявано общуване с Твое Създател, който ти е сътворил в утробата на мама, който ти е дал живот, който прави сърцето ти да бие, който те въздига от животинското и плътското към духовното, към вечното, който е дал живота си за теб, който те кани в един по-добър свят. И съботата трябва да е предвкусване на този по-добър свят. Среща с Бога. Дух трябва да се свържи с дух, а това може да стане не само чрез молитва, когато ние говорим на Бога, но и обратната връзка, когато Бог говори на нас от Своето Слово. Ние говорим на Бога, Бог говори на нас от Словото Си, от природата, от провидението и заедно вършим нещата. Той и аз. В много стихове на Библията е обещано, че ако на първо място поставим духовния си приоритет и кажем: абе, аз не съм направен в този свят само за да обслужа интересите на някой си, като един робот и като една машина, да ставам сутрин в толкова часа, да бягам на работа, да се връщам и като се обърна в края на 60 годишния си живот назад, да видя едно панелно жилище на 30 години, което е санирано криво-ляво, да видя една ръждясала кола и да видя едни големи деца, които са в чужбина най-вероятно. И целият ми живот за какво е бил? За един апартамент с едни санирани стени и за една таратайка отпреде. Звучи направо налудничало. Не си е заслужавал нито една от сутрините, в които сте тичали. Ако останете на това ниво. Но ако сте духовен човек, няма проблем. Нека света да си върви в своето русло. Вие всеки ден сте издигали душата си. Пили сте. Напоявани сте били. От друга атмосфера, от друг свят. Оставили сте Бог да ви говори, защото сте искали над всичко останало, което да придобиете, да имате чисто сърце. Сърце чисто сътвори мен, Боже. И дух какъв постоянен обновявай в мен. Е за това да купнеем на първо място. От друга страна, Бог няма планове за хората, които нямат време, нямат вяра, нямат воля и не го търсят. Апостол Петър пише във 2 Петрово 2:9. Бог знае как да избави праведните. Нека да го прочета. Нечестивите, казва, ги държи, но знае как да избави праведните. То знае Господ как да избави благочестивите от напас, а неправедните да държи под наказание за съдния ден. Знае ли Бог как да те измъкне? Знае. Ако има някой, който може да надхитри, да надделее, да надмогне над сатанинския дух, това е Божия дух. Посочете ми един единствен случай, в който Исус се срещна с Сатана и Сатана победи Исус. Само веднъж ми посочете такъв случай. Един случай, в който Божия дух излезе по-малко мъдър, по-малко разсъдлив, по-малко силен, и влиянието му не стигна и Сатана надмогна над Божия дух. Няма такъв случай. Значи, ако връзката с Бога, тя е витална, тя не може да се вижда. Човек я носи в себе си като влияние, като аромат, като излъчване. Ако тя съществува, Бог си има начини, пречудни начини, да пази мислите ви, сърцето ви, телата ви, душите ви. И както казва тук, да избави благочестивите от напас, а неправедните да държи под наказание за съдния ден. Така казва Библията. Всъщност Бог чрез Исус ни казва: ако ми позволите, аз с удоволствие ще ви храня. И то няма да ви храня с ета. Наглед ще ви храня с по-проста храна, без е, но тя е по-хубава. Ако ми вярвате, ще ви обличам. Е, няма да е от бутици, но ще е по-здравословно. Ще ви веселя. Ще ви правя щастливи, защото човек става истински весел и щастлив само когато Светия Дух слезе върху него. И всичко това ще ви се дарява, даром ще ви идва, по благодат, като израз на моята любов към тебе, сине, Щерко. Но ако вие не повярвате на думите ми и не осъществявате връзка с мен, единственият ви достъп до този източник ще бъде прекъснат. Огромна е силата, която Сатана е впрегнал, чрез институции, чрез ангажираност, чрез пари, чрез начина на живот, който сме принудени и вкарани да живеем, за да ни промени далеч от Божият образ. Каква полза, ако сърцето ви закоравее? А колко е хубаво да имаш сърце, което Бог казва: вечността ли? Готово, ти си годен, ти си отсега готов, ти си обичлив. Коя е институцията, която Бог е призовал на земята да направи хората обичливи? Господ Исус Христос каза: ще събера църква. Знаете ли защо? Да ги науча да пеят. Да. Ма идеята не е да се научим да говорим, да пеем, а да се обичаме. Да се обичаме. Като брати и сестри. Ето, приключвам с няколко размишления. Патриарси и пророци, страница 315. И все пак нашата работа е да се противопоставим на изкушението. Който не желая да падне плячка на сатанинските измами, трябва да охранява добре пътищата към душата си. Нужно е да се избягват четене, гледане и слушане на неща, подсказващи нечисти мисли. Умът не трябва да се оставя да блуждае безцелно върху всичко онова, което врагът на душата може да му предложи. Препашете се чрез чреслата на вашите помисли, казва апостол Петър, и бъдете въздържани. Не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си, но както е свят той, който ви е призовал, така бивайте святи и вие в цялото си държание. Апостол Павел казва: всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте. Тази цел изисква сериозна молитва и неспирно бдение. Ние трябва да бъдем подпомогнати от пребъдващото влияние на Светия Дух, който ще привлича ума нагоре и ще го привикне да размишлява върху чисти и святи неща. Трябва внимателно да изучаваме Словото Божие. Как ще очисти младежът пътя си? Отговор: като му дава внимание според Твоето Слово. Псалмистът казва: в сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам. Не само в големия град, а и навсякъде по земята хората страдат от деградация, защото са под влиянието и много мощно върху тях се упражнява влиянието на сатанинския дух. Но за това Христовия живот трябва да ни достигне чрез Божиите думи. Думите, които съм ви говорил, каза Исус, дух и живот са. Те премахват магията на света. Неутрализират влиянието, което се оказва върху света. А там, където се умножи греха, кое се преумножи? Благодатта. Господ има начин, колкото е по-безнадежна ситуацията, колкото е по-невъзможна, да даде по-голяма благодат, за да има измъкване. Моля ви смирено да размислим над всичко това. В края на краищата ние имаме да спечелим не един гроб и не пръст. Имаме да спечелим небе и вечен живот. На първо място Исус ни е казал да търсим Неговото царство, Неговата правда. Неговото царство е в два аспекта. Царство на благодата. И след това ще дойде царство на славата. Сега и всеки ден приемай Божията благодат. Мисли за това как Христос даром те приема, те спасява, те обича. Въпреки, че сме грешници. Няма друг начин да се окаже затрогващо влияние на грешното сърце, освен да му се покаже, че Христос обича грешника и е дал живота си за него. Сатана кара хората да се страхуват от Бога. Когато Бог се доближи до някой човек, човек се оплашва под влияние на Сатана и казва: ох, къде да се скрие, ох, иди си от мене, ох, не мога повече. Петър каза: иди си от мене, Господи, аз съм грешен човек. Остави ме да си уловя тук рибката, да си хвърля мрежите. Какъв си ти, така каза две думи, и небето, и морето, и земята, и всичко му се покори. Оплаши се. Нека да размислим, че нашата цел е по-висока, отколкото да натрупаме определени материални блага или просто да преминем в живота, през живота, сякаш и не ни е имало. Господ казва: пътят е много дълъг пред тебе. В Нови Йерусалим имаш запазено място. Не изпущай това изпред вид. Трябва да живеем с чувството, със съзнанието, с мисълта, че сме създадени за вечен живот. Този живот е подготовка за другия. Всяко благородно усилие си е заслужавало. Всичко нечисто и нечестно остава извън, за да не ни попречи в посоката на този път, този вечен живот. Последните стихове, с които завършвам. Посланието към евреите, 10 глава, 35 до 39 стих. И тъй, не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, тъй като извършите Божията воля да получите обещаното. Защото още твърде малко време и ще дойде Той, който има да дойде, и не ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от оние, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват, та се спасява душата им. Може би е модерно днес да си независим и да си гледаш живота. Не допущайте това да се загнези във вас. Следващия ход е да вършите само неща за себе си, да си търсите само своето си удоволствие, да си живуркате безгрижно. Така никога няма да се получи във вас христоподобния характер. Нека да се събираме, когато имаме случай. Който има слово да каже, който има насърчение да каже, който има опитност да каже, да се подкрепяме, защото натиска на света не е никак малък. Нека да обичаме и хората в семейството си и в църквата. На това ни е призовал Господ. И нека не се дърпаме назад. Колкото повече виждаме, че хората около нас и ние самите сме с дефектни характери, не да се дърпаме назад, а да вървим напред, защото сме вярващи хора и може всяка крачка, всяко хвърляне напред да е последното спасително, крайно усилие, което грабва победата. Исус каза: и от дните на Йоан Божието царство на сила се взима, и които се насилят, го грабват. Бог да ни помогне никакво назад, а само напред, дори и с последни сили, защото тогава може да дойде успеха. Амин.